Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրում Երևան հիմնադրամի գործով կան ձերբակալվածներ։ Մեր հաղորդումը Մոսկվայից Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցի մասին։ Կամ փոփենք Մինսկի խմբի համանախագահաների այցը Հայաստան, նրանց առաջին հանդիպումները երկրի նոր ղեկավարների հետ։ Էջմիածին քաղաքում ցուցարարները պահանջում են քաղաքապետի հրաժարականը։ Այսօր ազատ արձակվեց Սասնա ծռեր զինված խմբի եւս մեկ անդամ։ Վրաստանում վարչապետի նոր թեկնածու է առաջադրվել։ Կներկայացնենք օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումները։ Հենց այս վարկյաններին մեկնարկեց ֆուտբոլի աշխարհի 2018 թվականի առաջնությունը։ Կլսեք հետաքրքիր այլ հաղորդումներ, բայց մինչ այդ ծանոթացնենք օրվա հիմնական լուրերին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ռուսաստանում Մոսկվայի Լուժնիկի մարզադաշտում այս րոպեներին մեկնարկում է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը նախագահ Պուտինի եւ տասնյակ այլ երկրների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Մրցաշարը կշարունակվի ավելի քան 1 ամիս, եզրափակիչը կանցկացվի նույն մարզադաշտում հուլիսի 15-ին։ Խաղերին մասնակցում է 32 հավաքական, ընդհանուր առմամբ կկայանա 64 հանդիպում 11 քաղաքներում։ Սա 1980 թվականի ամառային օլիմպիադայից հետո Ռուսաստանում կազմակերպված ամենախոշոր մարզական մրցաշարն է, որի վրա ըստ պաշտոնյաների ծախսվել է շուրջ 3 միլիարդ դոլար։ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն այսօր դատախազության կոլեգիայի նիստում հանձնարարականներ է տվել Մարտի 1-ին 10 զոհերի, նախկին փոխոստիկանապետ Գևորգ Մհերյանի սպանության եւ աղմկարուց այլ գործերով քննություններն ակտիվացնելու ուղղությամբ։ Բազմաթիվ գործերով, որոնցով համարվել է, որ արվել է առավելագույնը, հարկավոր է ակտիվացնել նախաքննությունը, անհրաժեշտության դեպքում վերսկսել կասեցված վարույթները, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ասել է գլխավոր դատախազն, ընդգծելով, որ հանձնարարականները չպետք է կրեն ձևական բնույթ։ Յակոբ Մինսկի խումբը քննարկում է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ մոտ ապագայում արտգործնախարարների մակարդակով հանդիպում կազմակերպելու հնարավորությունը։ Այդ մասին նշվում է միջնորդների այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Եռանախագահները երկորիայիցով Երևան էին ժամանել շաբաթասկզբին, առաջին անգամ Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապահությունից հետո։ Ամփոփելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հետ բանակցությունները, միջնորդները հայտարարել են. Հայաստանի պաշտոնյաները աջակցություն են հայտնել Մինսկի խմբի եւ գործող նախագահի անձնական ներկայացի աշխատանքներին, ինչպես նաև պատրաստակամություն շարունակելու արդյունավետ աշխատանքը համանախագահների հովանու ներքո։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել նաև Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի և շփման գծում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ, ընդգծելով կառուցողական միջավայրը պահպանելու կարևորությունը։ Մանրամասները քիչ անց։ Վրաստանի իշխող կուսակցությունը վարչապետի պաշտոնում առաջադրեց ֆինանսների նախարար Մամուկա Բախտաձեի թեկնածությունը։ Այդ մասին վրացական երազանքի ներկայացուցիչները հայտարարեցին կուսակցության ղեկավար մարմնի ավելի քան 1 ժամ տևած նիստից հետո։ 36-ամյա Բախտաձեն ֆինանսների նախարարությունը առաջնորդելուց առաջ մի քանի տարի ղեկավարել է վրացական երկաթուղիներ ընկերությունը։ Կառավարության նախորդ ղեկավարը Գեորգի Գվիրիկաշվիլին պաշտոնից հրաժարվելու դիմում ներկայացրեց 3 երեկոյան, երկու անչափահասների սպանության գործով սկսված բողոքի ցույցերից հետո։ Հյուսիսային Կորեայի դեմ կոշտ պատժամիջոցները կմնան ուժի մեջ, քանի դեռ Փանյանը լիովին չի հրաժարվել միջուկային ծրագրերից, պնդել է պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն հակառակ վերջին օրերին Փանյանից հնչող հայտարարություններին, թե ապամիջուկայնացումն իրականացվելու է փուլ առ փուլ։ Փոմպեոն այս մասին խոսել է Սեուլում, Ճապոնիայի եւ Հարավային Կորեայի իշխանություններին ներկայացնելով օրեր առաջ Սինգապուրում տեղի ունեցած Թրամփ Կիմ Չեն Ին հանդիպման մանրամասները։ Պատմական այդ բանակցություններից հետո Փանյանը խոստացել էր քայլեր ձեռնարկել կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման ուղղությամբ, առանց հստակ ժամկետներ նշելու, ինչն էլ քննադատության առիթ էր տվել։ Եվրախորհրդարանը բանաձև է ընդունել, պահանջելով Ռուսաստանից չեղարկել Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը ճանաչելու որոշումները։ Ձայների գերակշռող մեծամասնությամբ ընդունված փաստաթուղթը դատապարտում է նաև անջատական շրջանների ճանաչումը Նիկարագուայի, Վենեսուելայի, Սիրիայի և Նաուրուի կողմից, կոչ անում Ռուսաստանին դադարեցնել այդ տարածքների օկուպացիան և աներկբա ճանաչել Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Օրվա տեղական և միջազգային մյուս զարգացումներին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում անընդհատ թարմացվող ազատություն.com։
Շնորհակալություն, Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ավարտվում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Մոսկվա, նրա այցելության առիթը ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացմանը մասնակցելն էր։ Մոսկվայում է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, սակայն նրանց մոսկովյան այցերը միայն ֆուտբոլով չեն սահմանափակվել։ Երեկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը առանձին-առանձին հանդիպումներ է ունեցել Ալիևի և Փաշինյանի հետ։ Այդ հանդիպումների մասին հաղորդագրություններում Ղարաբաղի մասին որևէ հիշատակում չկա, նշվում է, որ զրուցակիցները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները։ Նիկոլ Փաշինյանի մոսկովյան այցի մասին, այսօրվա հանդիպումների մասին Ռուսաստանի մայրաքաղաքից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։ Լսենք։
Հայաստանը մեր մտերիմ դաշնակիցն է, մենք համագործակցում ենք ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում, մենք կոորդինացնում ենք մեր զարգացումը սոցիալական, տնտեսական եւ այլ ոլորտներում։ Երկու երկրների կառավարությունները պետք է այսուհետ եւս ձգտեն հարաբերությունների զարգացմանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման այսօր ասել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Շարունակվում է Հայաստանի վարչապետի աշխատանքային այցը Ռուսաստանի մայրաքաղաք։ Այս պահին Փաշինյանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Մոսկվա ժամանած այլ երկրների ղեկավար Արների այդ միասին մասնակցում է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացման արարողությանը, որին հետևելու է մեկնարկային Ռուսաստան-Սաուդյան Արաբիա խաղը։ Հավելեմ նաև, որ միջոցառմանը ներկա է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, սակայն Փաշինյան-Ալիև հանդիպում այստեղ Մոսկվայում նախատեսված չէ։ Փաշինյանի այցը Մոսկվա չափազանց հագեցած է, երեկ նա հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, բանակցություններին քննարկվել են հայ-ռուսական երկկողմ եւ բազմակողմ ձևաչափով հարաբերությունների օրակարգին եւ գործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Կողմերն անդրադարձել էին տարբեր, այդ թվում քաղաքական, տնտեսական, ռազմատեխնիկական եւ այլ ոլորտներում համագործակցության հետագա զարգացմանն ու հնդլայմանն ուղղված թեմաներին։ Զրուցակիցները կարևորել են նաեւ երկու դաշնակից պետությունների միջև կապերի շարունակական եւ հետեւողական խորացումը, ինչը կնպաստի առևտրաշրջանառության ծավալների ավելացմանն ու տարբեր ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը, ասված է Հայաստանի վարչապետի մամլոցարայության տարածած հաղորդագրությունում։ Նիկոլ Փաշինյանը և Վլադիմիր Պուտինը քննարկել են նաև տարածաշրջանային հարցեր։ Այսօր առավոտյան Հայաստանի վարչապետը հանդիպել էր ՎՏԲ բանկի ղեկավար Անդրեյ Կոստինի հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել է Հայաստանում այդ բանկի գործնեության ընդլայնման հարցը։ Առավոտյան 11-ին Փաշինյանն այցելել էր Մոսկվայի հայկական եկեղեցի, նաև Մոսկվայի հաղթանակի թանգարան, որտեղ բացվել է խորհրդային միության մարշալ Համազաս Բաբաջանյանի կիսանդրին։ Մոսկվայի հաղթանակի թանգարանում իր ունեցած ելույթում Հայաստանի վարչապետը մասնավորապես ասել էր.
Великая Отечественная была тяжелейшим испытанием для народов стран Советского Союза.
Մեծ հայրենականը եղել է ծանր փորձություն խորհրդային միության ազգերի համար, այդ թվում հայ ժողովրդի։ Ճակատից չի վերադարձել բանակ զորակոչված յուրաքանչյուր երկրորդ հայ, այդ թվում իմ պապը, ում անունն ու ազգանունը կրում եմ։ Մեր պարտքն է պահպանել և երիտասարդ ծերուններին փոխանցել այդ աննկարագրելի հերոսության մասին պատմությունը, ինչպես նաև անել ամեն հնարավորը մեր երկրների բարգավաճումը ապահովելու համար։ Այսօրվա միջոցառումը նաև մեր հարգանքի տուրքն է հայրենական մեծ պատերազմի թանկագին վետերաններին, ինչպես նաև հայ-ռուսական բարեկամության, փոխօգնության և համերաշխության խորհրդանիշը։
Եվ եկեղեցու բակում և հաղթանակի թանգարանին հարող հրապարակում Հայաստանի վարչապետին դիմավորել են Ռուսաստանի հայ համայնքի ներկայացուցիչները։ Այցելել է Նիկոլ Փաշինյանը այսօր նաև Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանություն։ Սա, հիշեցնեմ, Փաշինյանի երկրորդ այցն է Ռուսաստան, առաջինը մայիսի 14-ին էր Սոչի վարչապետ ընտրվելուց մի քանի օր անց։ Հավելեմ նաև, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն առաջինն էր արտասահմանյան առաջնորդներից շնորհավորել Փաշինյանին վարչապետ ընտրվելու կապակցությամբ։ Այսօր երեկոյան Հայաստանի վարչապետի գլխավորած պատվիրակությունը վերադառնում է Երևան։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Պետական կառավարական մարմիններին կից հիմնադրամների գործնեության շուրջ կասկածներ կան, որ դրանք ծառայում են նաև կոռուպցիոն կաշառակերության նպատակներին։ Մեխանիզմները բարդ չեն։ Պետական մարմինների հետ գործ ունեցող որևէ քաղաքացի, սեփականատեր կամ գործարար ոչ թե ուղղակի կաշառք է տալիս, այլ նվիրատվություններ է կատարում հիմնադրամներին, որտեղից էլ յուրացումներ են կատարվում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հենց այսպիսի բովանդակությամբ հաղորդագրություն էր ստացել երկու քաղաքացիներից, նրանք պնդում էին, որ իրենց պարտադրել են խոշոր գումարներ փոխանցել Երևան հիմնադրամին, և Երևանից ազգային անվտանգության ծառայությունը հատուկ գործողություն է սկսել արգրավել է հիմնադրամի փաստաթղթերը, համակարգիչները, այդ գործին հետևում է Տաթևիկ Լազարյանը, տեսնենք թե ինչ նորություններ կան։
Երևան հիմնադրամի գործնոյության հետ կապված քրական գործով կա երկու ձերբակալված՝ հիմնադրամի տնորեն Աշոտ Ղազարյանը և Դավիթ Հաշենի թաղապետի տեղակալ Խաչատուր Կարապետյանը։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի խոսնակ Սամսոն Գալստյանը։ Արդյոք նրանց մեղադրանք առաջադրվել է, թե ոչ ԱԱԾ-ից չմանրամասնեցին, նաև չմանրամասնեցին, թե ինչ առնչություն ունի գործին Դավիթ Հաշենի թաղապետի տեղակալը։
Երևան հիմնադրամի տնօրենը և Դավիթ Հաշենի համայնքի ղեկավարը տեղակալ։ Քննություն ընթանում, լրացուցիչ տեղեկություն կփոխանցի։
Երեք հիշեցնենք, ազգային անվտանգության ծառայությունը խուզարկություններ էր անցկացրել Երևան հիմնադրամում, որ տեղակայված է Երևանի քաղաքապետարանի շենքում։ Ըստ ԱԱՑ հաղորդագրության, իրենք հաղորդում էին ստացել քաղաքացիներից, որ Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնատար անձինք կառուցապատման և գույքի ձևակերպման համապատասխան թույլտվություններ տրամադրելու դիմաց, բացի օրենքով սահմանված վճարումներից, իրենց պարտադրել են Երևան հիմնադրամին փոխանցել խոշոր չափերով գումարներ։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում պարզվել է, որ վերոնշյալ պատրվակով ձեռն ստացված գումարների մի մասը հիմնադրամի հաշվե համար չի մուտքագրվել և հափշտակվել է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հարուցել է քրեական գործ պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման և պաշտոնական դիրքն օգտագործելով կատարված խարդախության հոդվածներով։ Երևան հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի ղեկավարը քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանն է, անդամները փոխքաղաքապետեր, քաղաքապետարանի պաշտոնյաներ, ավականու անդամներ։ Ինչպես է քաղաքապետը վերաբերվում հիմնադրամի հետ կապված ԱԱՑ ստուգումներին, քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակ Արթուր Գևորքյանը փոխանցեց հետևյալը.
Որևէ տեղեկություն չունեմ, չեմ այդ թեմայով զրույց եմ ունեցել քաղաքապետի հետ։ Ամեն դեպքում բոլոր նմանատիպ իրավիճակների հետ քաղաքապետը մշտապես կողմնակից է եղել արդար քննության և բնականաբար նաև իրավապահմանների գործողությունների չմիջամտելուն։
Երևանի ավականու ելքամբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն ասում է, իրենք մինչ այդ էլ բազմաթիվ ահազանգեր էին ստացել և կասկածներ ունեին, որ քաղաքապետարանում Երևան հիմնադրամի միջոցով համակարգային կոռուպցիոն սխեմա է գործել։
Գիտեք, ես կարծում եմ, սկանդալների քանակը արդեն այնպիսին է, որ Տարոն Մարկարյանը վաղուց պետք է հրաժարական տված լիներ, և ըստ էության դա քաղաքական ժամանակահատվածի խնդիր է ակնհայտ, որ այս ավականին 4 տարի ժամկետը չի բոլորելու։ Բայց կարծում եմ, որ Երևան հիմնադրամի առաջին հերթին գործադիր մասը պետք է քննվի, ովքեր որ իրականացրել են այդ ոչ թափանցիկ գործունեությունը, իսկ ինչ վերաբերում է դրա քաղաքական պատասխանատվությանը և տեղյակ լինելուն, ես հայտնում եմ իմ վստահությունը, որ իրենք տեղյակ են եղել, որովհետև թե մուտքերը, թե ելքերը, ինչպես ասացի, համակարգային են եղել, այսինքն երբ տասնյակ քաղաքացիների պարտադրվում է, չակերտավոր պարտադրվում է, որովհետև եթե չվճարեն այդ թույլտվությունը, որ համար դիմել են համայնքին, չեն ստանա, չի կարող այդ դեպքերը լինել տասնյակ, այսինքն դա մեկ կամ երկու պաշտոնյա չի տնօրինում, և բացի դրանից կա նաև տրամաբանական շղթա, որևէ պաշտոնյա, որ վարչական շրջանից էլ որ լինի, եթե պարտադրում է որևէ քաղաքացու գումարը մուտք անել Երևան հիմնադրամ, պետք է իր մեջ ունենա նաև մտադրություն այդ գումարը հետո տնորինելու, իսկ այդ հետո տնորինելը առանց հիմնադրամի անմիջական մասնակցության պարզապես անհնար կլինի։
Ավելի վաղ պատգամավոր Լենա Նազարյանը և այժմ կրթության նախարար, իսկ այդ ժամանակ դեռ ավականու անդամ Արայի Կարությունյանը դատի էին տվել Երևան հիմնադրամին և պետեկամուտների կոմիտեին, պահանջելով տրամադրել տվյալներ, թե վերջին երկու տարիների ընթացքում ովքեր են 100,000 դրամ և ավելի գումար փոխանցել հիմնադրամին։ Կարությունյանի խոսքով բազմաթիվ բողոքներ էին ստացել, որ Երևանի քաղաքապետարանի մատուցած ծառայությունների դիմաց, օրինակ տարածքներ սեփական աշնորելու, քաղաքացիները ոչ միայն պետական տուրքեր են վճարում, այլ նաև գումար են փոխանցում Երևան հիմնադրամին, սակայն ոչ հիմնադրամը, ոչ ՊԵԿ-ը չէին տրամադրում նվիրատուների ցուցակը։ Հունիսի 28-ին դատական նիստն է, Արայ Քարությունյանն ասում է, մինչ այդ դարձյալ կփորձեն ՊԵԿ-ից տեղեկատվություն ստանալ։
Լավ է, որ իրավապահ մարմինները հայտնաբերել են նման դեպք, եթե դա համապատասխանում է իրականությանը, որովհետև նման տեղեկություններ մենք շատ ենք ստանում, երբ որ Երևանի ավականում էինք աշխատում, իմ գործընկերները նույնպես դրա մասին տեղեկություններ էին ստանում, և բայց քանի որ մարդիկ նաև շատ հաճախ են ժամանակ հաշվի առնելով անվստահությունը իրավապահների նկատմամբ, կոնկրետ չեն դիմում իրավապահներին, մենք փորձեցինք գտնել միջոց ստուգելու, թե արդյոք դա համապատասխան մեր իրականության թե չէ։ Ես փորձնական ստացա սեփականաշնորհված ավտոտնակների ցուցակը 2 տարվա և խնդրեցի Երևան հիմնադրամից, որպեսզի տրամադրի 100,000 դրամ և ավելի գումար վճարացնեի ցուցակը, որովհետև ինչ էին ասում, երբ որ քաղաքապետանը ծառայություն է մատուցում, պարտադրում են, կոչ են անում, հորդորում են, առաջարկում են, որպեսզի նույնքան գումար նաև վճարվի Երևան հիմնադրամին, և ցուցակներ պետք էին համատելու համար։ Հիմա ոնց որ թե գործընթացը արագացել է, բայց ամսի 28-ին մենք գնալու ենք դատական նիստի։
Մաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Մոսկվա մեկնել է, Փաշինյանը Երևանում հանդիպել է Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման միջնորդներին, ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Շաբաթվա սկզբին այցելելով Հայաստան, նրանք առաջին անգամ հանդիպել են երկրի նոր ղեկավարներին։ Հայաստանում կատարված Թավշյա հեղափոխությունից հետո բոլորովին նոր մարդիկ են եկել իշխանության։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, թե Ղարաբաղը պետք է մասնակցի բանակցություններին, և բնականաբար միջնորդները պետք է ծանոթանային Հայաստանի նոր ղեկավարներին, նրանց մոտեցումներին և դիրքորոշումներին։ Նրանց հանդիպումները արդեն ավարտվել է, միջնորդների հայտարարությունում նշված է, որ նրանք քննարկում են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում կազմակերպելու հնարավորությունները։ Բանակցությունների շահունակման հեռանկարները մեկնաբանում են վերլուծաբանները, նրանց հետ զրուցելը, և այս հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Լսենք։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները քննարկում են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ նախարարների մակարդակով հանդիպում կազմակերպելու հնարավորությունը։ Ամփոփելով անցած 2 օրերին Երևանում տեղի ունեցած հանդիպումները, Իգոր Պոպովը, Էնդրյու Շոֆերը և Ստեֆան Վիսկոնտին նշել են, դիտարկել են բանակցությունների կարգավիճակն ու քննարկել գործընթացն առաջ մղելու ուղղությամբ հետագա քայլերը, այդ թվում մոտ ապագայում նախարարական հանդիպման կազմակերպումը։ Համանախագահները երկօրյա այցով Երևան էին ժամանել շաբաթվա սկզբին, առաջին անգամ Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո, հանդիպել Հայաստանի վարչապետին, նախագահին, արտգործնախարարին և պաշտպանության նախարարին։ Անդրադառնալով վարչապետ Փաշինյանի կառավարության հետ բանակցություններին, միջնորդները նշել են, Հայաստանի պաշտոնյաները իրենց աջակցությունն են հայտնել Մինսկի խմբին, ինչպես նաև պատրաստակամություն շարունակելու արդյունավետ աշխատանքը համանախագահների հովանու ներքո։ Իրենց հերթին համանախագահները վերահաստատել են հանձնառությունը, մեջբերում եմ օգնելու կողմերին գտնել հակամարտության խաղաղ կարգավորումը, մեջբերում եմ հիմնված ուշիչը կիրառման, տարածքային ամբողջականության, ժողովուրդների իրավահավասարության և ինքնորոշման սկզբունքների վրա։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը մինչև աշուն քիչ հավանական է համարում Ղարաբաղյան բանակցությունների շրջանակներում Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը։ Քաղաքագետը, սակայն, չի բացառում Մոսկվայում Փաշինյանի և Ալիևի ծանոթություն։
Մենք տեսնում ենք, որ հայկական կողմում էլ որոշակի պրոցեսներ են գնում, այսինքն թե իշխանության ամբողջական ձևավորման, թե մենք տեսնում ենք նաև Արցախում է ըստ էության Թավշյա իշխանափոխություն տեղի ունենում, և մինչև այդ փոփոխությունները որոշակի ամբողջություն չստանան, կարծում եմ Փաշինյան-Ալիև հանդիպման մասին խոսելը դեռ վաղ է։
Թեև այս օրերին տարածված պաշտոնական հաղորդագրություններում Ղարաբաղը բանակցային սեղան վերադարձնելու հարցի մասին հիշատակումներ չկային, Հայաստանի արտգործնախարարը 3 հայտարարել էր համանախագահների հետ հանդիպումների ընթացքում թեմային անդրադարձի եղել է։ Այցելելով Ստեփանակերտ, Նիկոլ Փաշինյանը, հիշեցնեմ, հայտարարեց, պատրաստ է բանակցել Ադրբեջանի նախագահի հետ, բայց նաև կարծում է, որ բանակցային այդ ֆորմատը լիարժեք համարվել չի կարող, քանի դեռ դրան չի մասնակցում հակամարտության կողմերից մեկը, Արցախի ղեկավարությունը։ Ստեփան Գրիգորյանը չի կարծում, թե Փաշինյանի այդ հայտարարությունը կարող է խանգարել բանակցային գործընթացին։ Վարչապետն ըստ քաղաքագետի վերջնագրերով չի խոսել։
Վերականգնել կարգավիճակը բանակցային կողմի Ղարաբաղի անհրաժեշտ է, հենց անհրաժեշտ է, որ լուծվի Ղարաբաղի հարցը։ Շատ դրական է, որ նույնիսկ եթե վերապահումով Ռուսաստանը ասեց, որ ադրբեջանցի հետ համաձայն մենք համաձայն կլինենք, դա էլ քիչ չի, բացի դրանից, այո, մենք պետք է աշխատենք նաև ադրբեջանցիների հետ նախորոք, միջև հանդիպում առաջի դեմքերի։
Լեռնային Ղարաբաղի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի փոխանցմամբ Մինսկի խմբի միջնորդների այս ոչ Ստեփանակերտ, ոչ Բաքու այս անգամ նախատեսված չէ։ Բաբայանի խոսքով համանախագահները եկել են Երևան Հայաստանի նոր իշխանության հետ պաշտոնապես ծանոթանալու։ Ինչպես ազատությանը տեղեկացրել էր Բաբայանը, ադրբեջանական կողմը ուժեր է կուտակում շփման գծի գրեթե ողջ երկայնքով սահմանամերձ շրջաններում տեղակայելով ստորաբաժանումներ, որոնք մշտապես գտնվել են ադրբեջանի խորքերում։ Ըստ Ղարաբաղցի պաշտոնյայի 2016 թվականի ապրիլից նման բան չէր նկատվել։ Մինսկի խմբի համանախագահների այսօր տարածած հայտարարության մեջ անդրադարձ կա նաև Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին և շփման գծում տիրող իրավիճակին։ Համանախագահների խոսքով հայաստանցի պաշտոնյաների հետ հանդիպմանը ընդգծվել է կառուցողական միջավայրը պահպանելու կարևորությունը։ Հակոբ Բադալյանը կարծում է, Ադրբեջանը չի գնա ռազմական որևէ լայնածավալ քայլի, ինչպես քաղաքական մեկնաբանը ձևակերպեց, արկածախնդրության, չունենալով նախ և առաջ Ռուսաստանի թեկուզ լռելիային հավանությունը։ Շատ կարևոր է, ըստ Բադալյանի, որ հայկական կողմը սկզբունքային լինի իր անվտանգության խնդիրները դաշնակից Ռուսաստանի առջև բարձրացնելիս։
Նախ այս կուտակումների մասին հայտարարվում է շատ երկար, երբ Հայաստանում հայտնի թավշյա պրոցեսներն էին ընթանում, և այստեղ հիմա կարող ենք նաև զուգահեռ անցկացնել Արցախում տիրող այսպես ներքին աշխուժության հետ, և չի բացառվում, որ Արցախի իշխանությունը փորձում է նաև այս տեղեկատվությամբ որոշակի կառավարելիություն կամ զգոնություն ապահովել հենց Արցախյան ներքին շրջանակում։ Սա երկե ամենևին չի նշանակում, որ վտանգը մտածածին է և Ադրբեջանը բացարձակ չունի նման մտադրություններ կամ ռազմավարություն, բայց անկասկած է, որ Ադրբեջանը չի գնա որևէ մեծ քայլի, քանի դեռ համոզված չէ, որ այն մարսելու է, աջակցություն է ունենալու որևէ կենտրոնում, առավել ևս Ռուսաստանում։ Եվ այս տեսանկյունից ես կարծում եմ, առայժմ Բաքուն չունի այդ հավանությունը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սասնած ռեր զինված խմբի անդամները հերթով ազատվում են կալանքից, այսօր ազատ արձակվեց Արթուր Մելքոնյանը, 2016-ի ամռանը մոտավորապես 30 հոգանոց զինված խումբը գրավել էր ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը, և երկու շաբաթ շարունակ ոստիկանական այդ գունդը պահեցին իրենց վերահսկողության տակ։ Այդ գործողության ընթացքում 3 ոստիկան է զոհվել։ Այսօրվա իրադարձությունները, ներկայիս իրավիճակը ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Այսօր դատարանը կալանքից ազատ արձակեց ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելու մեջ մեղադրվող Սասնած ռեր զինված խմբի ևս 2 անդամի՝ Արթուր Մելքոնյանին և Արթուր Սողոմոնյանին։ Դատավոր Արտուշ Գաբրելյանը երկուսին էլ ազատ արձակեց դատարանի դահլիճից, կալանքը փոխարինելով ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանման միջոցով մեղադրող դատախազները չարարկեցին։
Որոշեց Ամբասանյան Արթուր Սավելի Սողոմոնյանի պաշտպաններ Մուշեք Շուշանյանի և Անուշ Մխիթարյանի միջնորդությունը բավարար է։
Սասնած ռերի այս 2 անդամների պաշտպանները Մուշեղ Շուշանյանը, Անուշ Մխիթարյանը և Գրիշա Բալասանյանը դատարանում հայտարարեցին, քանի որ քաղաքական իրավիճակ է փոփոխվել, նրանց այլևս կալանքի տակ պահելու հիմքեր չկան։ Արթուր Սողոմոնյանի վերաբերյալ միջնորդություն անելիս փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը ասաց. «Գրավի միջնորդություն չի կարողանալ, քանի որ պաշտպանյալի ընտանիքը դժվարություններ կունենա գումար հայթայթելու հարցում»։
Եթե նա բնակվում է տարեց մոր և քրոջ հետ, ովքեր եկամուտ չունեն, և ըստ էության Արթուր Սողոմոնյանն է եղել այդ ընտանիքի կերակրողը, Արթուր Սողոմոնյանի առողջական խնդիրների վրա եմ ուզում ուշադրություն հրավիրեմ, այդ հարցը մենք դատարանում արդեն իսկ քննարկել ենք, և նրա առողջական վիճակի վերաբերյալ իմ կողմից ներկայացվել են փաստաթղթեր հարգելի դատարան։
Մյուս պաշտպանը Անուշ Մխիթարյանն էլ հավելեց, երկրում քաղաքական իրավիճակ է փոփոխվել։ Հրապարակելով կալանքը ստորագրության փոխարինելու և դատարանի դահլիճից մեղադրյալներին ազատ արձակելու որոշումները, դատավոր Արտուշ Գաբրելյանը զգուշացրեց նրանց, եթե խախտեն կարգը, ապա նրանց նկատմամբ կկիրառվի ավելի խիստ խափանման միջոց։ Արդեն դատարանի միջանցքում ամբաստանյալ Արթուր Մելքոնյանը լրագրողներին ասաց, խափանման միջոցի փոփոխությունը պայմանավորում է իշխանափոխությամբ։ Մելքոնյանը մեղադրվում է կազմակերպված խմբի կողմից ապօրինի կերպով զենք փոխադրելու կամ կրելու, պատան վերցնելու, շենքշինություններ զավթելու, զենք ռազմամթերք հափշտակելու մեջ։
Ձեր իրադրությամբ փոփոխության հետ, էլի։
Մահացած ոստիկանների հարազատներին ինչ ունեք ասելու։
Ցավակցում։
Կալանքից ազատ արձակված Մյուս Ամբաստանյանը, Արթուր Սողոմոնյանը չցանկացավ պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Նա մեղադրվում է կազմակերպված խմբի կողմից ապօրինի կերպով զենք զինամթերք փոխադրելու կամ կրելու, պատան վերցնելու, զենք ռազմամթերք հափշտակելու, ինչպես նաև կազմակերպված խմբի կողմից առանձնապես խոշոր չափերով գողության մեջ։ Նշենք, որ ոստիկանության գնդի գրավման ժամանակ 2016-ին զոհված ոստիկանների հարազատները դեմ են սասնածրերի ազատ արձակմանը։ Օրեր առաջ ազատության հետ զրույցում նման տեսակետ էին հայտնել զոհված ոստիկան Գագիկ Մկրտչյանի հարազատները։
Ես շատ մեծ ցավ եմ ապրում, շատ, բայց հիմա կրկնակի ցավ եմ ապրում, երբ որ տեսնում եմ օրը 1-ին, 2-ին ազատ բաց են թողում ու իրանց այդ պահվածքը, ցինիկավարի ժպտալը, ուրախանալը ավելի ինձ դրթում են, ավելի իմ այն վերքը թարմացնում։
Երեք էլ դատարանի դահլիճից ազատ արձակված հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրար Սեֆիլյանն էր խոսել զոհված ոստիկանների մասին։ Սեֆիլյանն ասել էր, որ դրանք պետք է բացահայտվեն։
Բոլորը պետք է հասկանան, որ այդ ցավը բոլորի ցավն է։ Ես համոզված եմ, որ ոչ ոք չունի այն եզրակացությունը, որ դղաները գնացել են այդ քայլին մարդասպանության նպատակով։ Մենք ամենաշահագրգիր գողն ենք, որ օր առաջ բացահայտվի, թե այդ սպանությունները ինչպես տեղի ունեցան։
Նշենք, որ մինչ օրս Կալանքից ազատ է արձակվել սասնածրեր զինված խմբի 7 անդամ։ Հիշեցնենք, սասնածրեր զինված խումբը 2016 թվականի հուլիսի 17-ին գրավել և երկու շաբաթ շարունակ վերահսկողության տակ էր պահել ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում զոհվել է 3 ոստիկան։ Զինված խմբի անդամները չեն ընդունում մեղքը, պնդելով, որ ապստամբություն են արել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սասնածռերի դատավարության ընթացքում փաստաբանները իրավապաշտպանները ահազանգել էին բռնության մասին, հայտնելով, որ դատարանի շենքում ոստիկանները խոշտանգել են խմբի մի քանի անդամներին։ Բանտերում, մեկուսարաններում տեղի ունեցած խոշտանգումների մասին իրավապաշտպանները նախկինում շատ էին անդրադարձել, բայց նրանք նշեցին, որ առաջին անգամ են նման բան կատարվում դատարանի շենքում, որտեղ մարդկանց բերել են արդարադատություն կայացնելու նպատակով։ Այդ միջադեպին իրենց զեկույցներում անդրադարձել էին նաև միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները, նաև մտահոգություն հայտնելով, որ չնայած բռնության փաստին որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո այդ գործում ևս տեղաշարժ կա։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Սասնածրերի անդամ Գագիկ Եղիազարյանի փաստաբան Տիգրան Եգորյանը վստահ է, եթե իշխանափոխություն չլիներ, ապա զինված խմբի որոշ անդամներին 1 տարի առաջ դատարանի նկուղում ծեծի ենթարկելու գործն այդպես էլ ընթացք չէր ստանա։ Եգորյանն այս կերպ արձագանքեց անդրադառնալով հատուկ քնչական ծառայության կողմից 3 տարածած հաղորդագրությանը, ըստ որի ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ուղեկցող գումարտակի հրամանատար ԱՂ-ին մեղադրանք է առաջադրվել Ամբաստանյալին խոշտանգելու համար։ ՀԿՑ-ի փոխանցումը զինված խմբի անդամ Գագիկ Եղիազարյանի կողմից դժգոհություն հայտնելու ըմբոստության համար ԱՂ-ն նրան պատժելու նպատակով մտել է վերջինիս խուց, ապտակել դեմքին, որից հետո ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի այլ ծառայողների հետ միասին ձեռքերով եւ ոտքերով հարվածներ է հասցրել Եղիազարյանի մարմնի տարբեր հատվածներին, նրան դիտավորության պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ Փաստաբան Եգորյանն ասում է, դեպքը, որը տեղի էր ունեցել 2017 թվականի հունիսի 28-ին, իրական նախաքննության փուլ մտավ հեղափոխությունից հետո։ Մինչև այդ քնչական մարմինը մատը մատին չէր տվել գործը բացահայտելու համար։
Հեղափոխական իրադարձություններից հետո այդ պրոցեսները, որոնք որ քնեցված էին նախկինում, պետք է մեկնարկեն և պետք է շատ մեծ արագությամբ ընթանան, քանի որ այդ ամբողջ ժամկետի բաց թողումը, այդ ամբողջ ժամանակահատվածում անգործությունը բացասաբար է անդրադառնում գործի արդյունավետ քննության վրա։
Եգորյանի խոսքով դատարանի նկուղում տեղի ունեցածի մեղավորներն ավելի քան ակնհայտ են, միայն Եղիազարյանի ցուցմունքից կարելի է հասկանալ, որ մասնակից ոստիկանների թիվը շուրջ 1 տասնյակի է հասել, իսկ ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Արմեն Ղազարյանն ու մեղադրանքի առաջադրվել միայն վերջերս է առերեսվել իր պաշտպանյալի հետ, ասում է փաստաբանը։ Արմեն Ղազարյանի գործողություններից նույն օրը տուժել է նաև Արայիկ Խանդոյանը, նրա պաշտպան Արայիկ Պապիկյանը պնդում է, Խանդոյանին ծեծել են 10-ից ավելի մարդիկ Իսկ վերջում Արմեն Ղազարյանը ցուցմունք է տվել, թե Խանդոյանը ուղեղի ցնցում ու վնասվածքները ստացել ինքն իրեն խցի դրանը հարվածելու հետևանքով։
Ես չեմ պատկերացնում, որ Հայաստանում կամ ընդհանրապես կա որևէ ողջամիտ մարդ, ով կպատկերացնի, որ Խանդոյան Արայքը ինքն իրեն այնքան հարվածներ կհասցնի պատերին, որ ուղեղի ցնցում ստանա, ոտքերին ու մարմնի տարբեր հատվածներում բաց վերքեր ստանա։ Այս ամենը ժամանակի ընթացքում կոչվում էին։
Պաստաբանները նկատում են, նախկին իշխանությունն ամեն ինչ անում էր գործի մանրամասները կոչելու եւ մեղավորներին անպատիժ թողնելու համար։
Այդ ամբողջ ընթացքում քաղաքական իշխանությունը կամ թույլ չի տվել, որպեսզի մեղադրյալներ գրավեն, կամ քաղաքական իշխանությունը խոչընդոտել է ճշմարտության բացահայտմանը։ Հիմա բարեբախտաբար մենք ունենք այլ իրավիճակ։
Պետք է իրականացվի համապատասխան քննություն։ Պատասխան պետք է տան բոլոր նրանք, ովքեր պատճառ են հանդիսացել անհետաձգելի քնչական գործողությունների կատարումը չապահովելու համար։
Հատուկ քնչական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ գումարտակի հրամանատար Ղազարյանի նկատմամբ խափանմա միջոցն ընտրվել է ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Հիշեցնեմ, անցած տարի հունիսի 28-ին ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրաված զինված խմբի գործով նիստի ժամանակ ոստիկաններից մեկն արգելել էր անբաստանյալ Արեգ Գյուրեղյանին գրություն փոխանցել փաստաբաններից մեկին։ Դրան հետևել էր վիճաբանություն մեղադրյալների եւ ոստիկանների միջեւ։ Ոստիկանները դատարանի դահլիճից հեռացրել էին անբաստանյալներ Գյուրեղյանին, Մխիթար Ավետիսյանին եւ Սմբատ Բարսեղյանին։ Ավելի ուշ Գյուրեղյանի, Ավետիսյանի, ինչպես նաեւ երկու այլ մեղադրյալների, Արայիկ Խանդոյանի եւ Գագիկ Եղիազարյանի պաշտպանները հայտարարել էին, որ ոստիկանները դատարանի նկուղում ծեծի են ենթարկել նրանց։ Այս դեպքը մեծ արձագանք ստացավ ոչ միայն Հայաստանում։ Միջազգային հեղինակավոր Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը Հայաստանի իշխանություններին կոչարեց շտաբ մանրակրկիտ եւ արդյունավետ քննություն իրականացնել եւ պատժել մեղավորներին։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը հիշում է, միջազգային կազմակերպությունը նաեւ հորդորել էր թույլ չտալ գումարտակի հրամանատարին դատարան գալ։ Ալեքսանյանը վստահ է, գործի բացահայտումը կնպաստի նաեւ Հայաստանի հեղինակության վերականգնմանը։
Սա շատ դրական եմ դիտում որպես ոստիկանության համար, որ պետք է իմանան, որ բռնությունը եւ ծեծը արգելված է եւ քրեական քրեորեն հետապնդելի է։ Հայաստանի ոստիկանությունը միջազգային բոլոր կառույցների մեջ տխրահռչակ է, վատ համբավ ունի, անհամաչափ ուժի կիրառման կրողի համբավը ունի եւ այդ վարկանիշը պետք է փոխել հենց այս միջոցներով, քրեական գործեր հարուցելով եւ մեղավորներին ի հայտ բերելով ու պատժելով։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնյանների ունեցվածքի բաց աղբյուրը հայտարարագրերն են, որ յուրաքանչյուր տարի նրանք պարտավոր են ներկայացնել։ Սա միշտ գտնվում է մամուլի ուշադրության ներքո, բազմաթիվ հրապարակումներ կան բարձրաստիճան պաշտոնյաների, չինովնիկների, պատգամավորների, բավականին խոշոր ունեցվածքի, մեծ գումարներով ստացած նվիրատվությունների մասին, սակայն հայտարարագրերից բացի ուրիշ ոչինչ մինչև հիմա չէր արվում։ Այդ հարստության օրինականությունը, հարստության աղբյուրները չէին ճշտվում։ Հիմա իշխանության են եկել նոր մարդիկ, նրանք եւս հայտարարագրեր են ներկայացրել եւ տեսնենք, թե նոր պաշտոնյաները ինչ ունեն։ Ուսումնասիրել է Նանե Սահակյանը։
Հայաստանի նոր կառավարության անդամները համեմատաբար համեստ ֆինանսական միջոցներ ունեն, քան նախորդ կառավարության անդամները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 2017-ին պատգամավորական պաշտոնը ստանձնելիս հայտարարագրել էր, մեկ ավտոմեքենա տարին ամփոփել էր հաշվին ունենալով 790 000 դրամ, իսկ տարվա ընթացքում որպես աշխատավարձ հայտարարագրել էր մոտ 7 միլիոն դրամ, եւս 1 միլիոն որպես նվիրատվություն։ Առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանը հայտարարագրել է մեկ ավտոմեքենա, պատգամավորի պաշտոնը ստանձնելիս հաշվին ունեցել է 3 միլիոն դրամ։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը պաշտոնը ստանձնելիս հաշվին ունեցել է 2400 ԱՄՆ դոլար եւ 600 000 դրամ, իսկ հունվարից մինչեւ պաշտոնյա դառնալու օրը ստացել է 14000 ԱՄՆ դոլարի եկամուտ։ Համեմատաբար մեծ ֆինանսական միջոցներ ունի Ծառուկյան Դաշինքի առաջադրած փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, նա ունի հողամաս, բնակարան, երկու ավտոտնակ։ Պաշտոնը ստանձնելիս ունեցել է 77 միլիոն դրամ, իսկ տարեսկզբից մինչեւ մայիս ընթանուր ընդգրկմամբ 28 միլիոն դրամի աշխատավարձ է ստացել։ Նա ունի նաև բաժնե տոմս, որի արժեքը ըստ հայտարարագրի 5020 դրամ է։ Սակայն ըստ հետք պարբերականի իրականում դրա փոխարեն պետք է նշված լիներ 502 միլիոն դրամ, որը փոխվարշապետի արտչին բանկում ունեցած մասնաբաժնի արժեքն է։ Նախարարներից որևէ մեկը աչքի չի ընկնում խոշոր ունեցվածքով կամ ֆինանսական միջոցներով, բացի էներգետիկայի նախարար Արթուր Գրիգորյանից, ով ունի փոխառության հանձնած 335 միլիոն դրամ, նաևս առաջադրվել է Ծառուկյան դաշինքի կողմից։ Վերջին օրենսդրական փոփոխությունները հնարավորություն տալիս են առաջիկա տարիներին ուշի ուշով հետևելու նոր բարձրաստիճան պաշտոնյաների եկամուտներին, կարծում է Transparency International կազմակերպության հանրային քաղաքականության փորձագետ Լիաննա Ղալթախչյանը։
Կինա օրենսդրական կարգավորումների առումով փոխվել այն, որ հիմա պաշտոնը ստանձնելու օրվա դրությամբ նաև ընտանիքի անդամներն են ներկայացնելու հայտարարագրեր։ Շատ կարևոր է սկսել հենց դրանից, այսինքն կանխարգելման առումով հայտարարագրերն են, որ մեզ բնականաբար ուղիղ ճանապարհը, հա, հետո հետագայում քննություն անելու, սկսած պաշտոնը ստանձման օրվա դրությամբ, հետո համեմատելով տարեկան հայտարարագրերի հետ եւ վերջում պաշտոնը դադարեցնելու օրվա դրությամբ հայտարարագրի հետ համեմատությունը։
Նախկինում պետական պաշտոնյաների հայտարարագրերով զբաղվող էթիկայի հանձնաժողովին սահմանադրական փոփոխություններից հետո փոխարինում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, որը շատ ավելի լայն լիազորություններ ունի։
Մասնավորապես հայտարարագրերի ստուգումը, հա, հայտարարագրերի արժանահավատության ու ամբողջականության ստուգում պիտի անի հանձնաժողովը, նրան մատչելիությունը արդեն տրվում որոշակի տեղեկատվական բազաներին, կենտրոնական դեպոզիտ, այո, կենտրոնական դեպոզիտարը, չգիտեմ, վարկային բյուրոներին, պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշակի այդ տեղեկատվական բազաներին հասանելի ալինելու այդ տվյալները այս կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի համար։
Պաշտոնյաների եւ նրանց ընտանիքի անդամների հայտարարագրած ունեցվածքի հետ կապված կասկածներ ունենալու դեպքում հանձնաժողովն այսուհետ կարող է վարույթ հարուցել, վարչական պատասխանատվության ենթարկել պաշտոնյային, իսկ քրեական հանցակազմի դեպքում գործն ուղարկել դատախազություն։
Թե դիտավորությամբ հայտարարագիրը չի ներկայացվել կամ կեղծ տվյալներ են ներկայացվել, այդ դեպքում արդեն քրեական պատասխանատվություն է կիրառվում, նախատեսված է եւ ազատազրկում եւ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկում որոշակի ժամկետով, ամեն դեպքում այդ սանկցիաներն էլ ադրված։
Փորձագետի կարծիքով հնարավորություն կա, որ օրենքը լիարժեք գործի նոր քաղաքական մտնոլորտի պայմաններում։
Արժե համակարգի փոփոխություննա գնացել, հիմա հստակ քաղաքական կամքի դրսևորմանն ենք ականատես լինում, հա, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, որոնք, որ ի տարբերություն նախկինի, զուտ խոսքեր չեն, հələ որ համենայն դեպս որոշակի քրեական հետապնդումներ են սկսվել, ինչպես տեսնում ենք։ Իհարկե պետք է ուշադիր լինել ընթացքին, թե ինչ-ինչ ընթացք կստանա այս բոլոր հարուցված քրեական գործերը, բայց կարծում եմ, որ այս պահին առնվազն ես գոնե որպես փորձագետ չունեմ կասկածի ինչ-որտեղ։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը նոր կազմ դեռևս չունի։ Հանձնաժողովի անդամներն այս պահի դրությամբ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի նույն անդամներն են։ Առաջիկայում նախատեսվում է կազմել մրցութային խորհուրդ, որը կընտրի կոռուպցիայի հանձնաժողովի նոր անդամների թեկնածուներին և կներկայացնի ազգային ժողովին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստեփանակերտում ուժային կառույցների աշխատակիցների մասնակցությամբ ծեծ կրտուքը առի դարձավ, որ նաև Ղարաբաղում բողոքի ցույցեր սկսվեն, արդյունքում հրաժարական տվեցին վարչապետը, մյուս ուժային կառույցների ղեկավարները, բացի պաշտպանության նախարարից, և թվում էր իրավիճակը սրանով հանդարտվեց, սակայն ցույցերը շարունակելու փորձերը Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հրաժարականի պահանջները չեն դադարում, չեն ավարտվում։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի միակ ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը պատրաստվում է իր կողմնակիցների հետ շարունակել բողոքի միջոցառումները, պահանջելով Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հրաժարականը։ Խանոմյանի գլխավորած ազգային վերածնունդ կուսակցությունը 3 հավաք էր հրավիրել Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում, սակայն ոստիկանները արգելափակել էին Ղարաբաղի նախագահի նստավայրին հարակից հրապարակի մուտքը։
Բայց ամբողջ ոստիկանական համակարգը բերել լցրել են վերածննդի հրապարակ, պաշարելով Բակո Սահակյանին իր նախագահական նստավայրում, ցույց տվեց, որ այս իշխանությունները ոչ փոխվել են, ոչ էլ փոխվելու են։
Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչ Դավիթ Բաբայանը վստահեցնում է, հավաքների որևէ սահմանափակում չի եղել, իսկ վերածննդի հրապարակում հավաքի արգելման պատճառը ըստ Բաբայանի այն է, որ ընդդիմադիրները նախապես Ստեփանակերտի քաղաքապետարանին չեն ծանուցել։
Վերածննդի հրապարակը Արցախի հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտում դա սրբություն է։ Ոչ մեկ իրավունք չունի մեր քաղաքական իրենց նպատակների համար այն օգտագործի։ Անկախ ամեն ինչից, դա մի պատգամավորի, հինք ոգի են ինչ-որ բան կնտում, թե ամենամեծ քաղաքական ուժն է, դա կապ չունի։ Բոլորը պարտավոր են հետևել օրենքին, իսկ օրենքը տվյալ դեպքում գործում է քաղաքապետարանի միջոցով, ոչ թե արգելել են որևէ մեկին հավաք կազմակերպել, դա անթույլատրելի են համարում առհասարակ, բայց կա օրենք, կա պետություն, սկ անարխիա չի կամ չգիտեմ ինչ չի, ով ինչ ուզի, որտեղ ուզի անի չէ, ուզում եք շատ լավ, բայց ուս օրենքին խնդրեմ։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Խանումյանը հակադարձում է, Ստեփանակերտի քաղաքապետարանին չեն ծանուցել, քանի որ նախկինում իրենց դիմումները մշտապես մերժվել են, չտրամադրելով հավաք անցկացնելու որևէ տարածք։
Իդեպ 4-րդ դիմում գրված է ցանկացած օրի, ցանկացած ժամի քաղաքում ցանկացած տեղ։ Եվ նույնիսկ այդ դիմումը քաղաքապետը մերժել է, հիմնավորելով, որ այդ նախորդ դիմումները արդեն մերժել է եւ այս թեմայով չի ցանկանում շարունակել նամակագրությունը։ Նման պայմաններում, երբ հավաքների իրացման հնարավորություն չկա, ուղղակի ծավալի է գնալ քաղաքապետարանից հավաքի թույլտվություն խնդրել։
Ղարաբաղի ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների մասնակցությամբ երկու շաբաթ առաջ տեղի ունեցած միջադեպից հետո մեկնարկած բողոքի միջոցառումները հանգեցրին ոչ միայն Ղարաբաղի ԱԱՑ ու ոստիկանության ղեկավարների, այլ նաև պետնախարարի հրաժարականին։ Երեք օր առաջ էլ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը հայտարարեց, որ երկու տարի անց նախատեսվող նախագահական ընտրություններին ինքը չի մասնակցելու։ Միևնույն ժամանակ Սահակյանի մի խումբ անձինք փորձ են արել քաղաքացիների արդար պահանջը քաղաքականացնել ու շահարկել։
Անթույլատրելի է ցանկացած քայլ, որը սպառնալիք է հանդիսանում մեր համախմբվածության, կայունության ու անվտանգության համար։
Ընդդիմադիր ազգային վերածնունդ կուսակցության նախագահ Հայկ Խանումյանը վստահ է, Բակո Սահակյանն է Ղարաբաղում տեղի ունեցած անարդարությունների հովանավորը և որպես նախագահ ևս երկու տարի նրա պաշտոնավարումը խիստ ծանր հետևանքների է հանգեցնելու։
Նա տարիներ շարունակ հաջողվել է դժգոհությունները ուղղել տարբեր պաշտոնյաների ուղղությամբ, ինքը մնալու սուրբ։ Մենք եկել ենք ասելով, որ այս մարդը սուրբ չի, այս մարդը բոլոր մեղքերի գլուխն է եւ մեղավորը Արցախում առկա իրավիճակում, եւ որ այդ մարդը պետք է հեռանա։
Նախագահ Բակո Սահակյանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը վստահ է, որոշ ուժեր վախենում են սպասել 2020 թվականի նախագահական ընտրություններին, քանի որ այդ ժամանակ չեն կարողանա մեղադրել, թե իշխանությունները ցանկանում են վերարտադրվել։
20 թվականին իրենք չեն կարող արդեն մատնանշել, ասեն, տեսեք ինքը ավելի վատն է, մենք չեն ենք վատվածին ավելի վատն է, չէ, արդեն ամեն մեկը պիտի դուրս գա իմ աշխի, ես լավն եմ, թե վատը։
Նախորդ տարեսկզբին տեղի ունեցած սահմանադրական փոփոխություններով Ղարաբաղը անցում կատարեց կառավարման լիարժեք նախագահական համակարգի, Բակո Սահակյանը ընտրվեց որպես անցումային շրջանի նախագահ մինչև 2020 թվականը։ Ընդդիմադիրները պնդում էին, որ սահմանադրական փոփոխությունների նպատակը հենց Բակո Սահակյանի իշխանության երկարաձգումն էր։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի պետական համալսարանում ռեկտորի հրաժարականից հետո անգամ կրքերը չեն հանդարտվում։ Դասախոսները, ուսանողները խմբերի են բաժանվել, յուրաքանչյուր կողմը փորձում է իր պատկերացումները առաջ մղել, յուրաքանչյուրին թվում է ճիշտը իրենք են։ Երեք Գյումրի էր գնացել կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանը, նա միջև ուշ երեկո հանդիպել, լսել է վիճաբանող կողմերին, փորձելով հասկանալ, թե այս անգամ ինչ է կատարվում համալսարանում և ինչ խնդիրներ պետք է լուծել։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Շիրակի պետական համալսարանի նախկին դասախոսների հաղորդման հիման վրա քրեական գործ է հարուցվել բուհում պաշտոնատար անձի կողմից իր պաշտոնեական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելու կամ ծառայողական պարտականությունները չկատարելու հատկանիշներով, որը էական վնաս է պատճառել անձանց կազմակերպությունների իրավունքներին ու օրինական շահերին, հասարակության կամ պետության օրինական շահերին։ Քնչական կոմիտեի Շիրակի մարզային քնչական վարչությունում նախաքննություն է տարվում, պարզելու թե կոնկրետ ինչ վնաս է պատճառվել։ Հիշեցնեմ, 9 ամիս շարունակ բուհի նախկին դասախոսներ Հովանես Խորիկյանն ու Գագիկ Համբարյանը արդեն նախկին ռեկտոր Սահակ Մինասյանին մեղադրում էին անօրինականության չարաշահումների կոռուպցիայի մեջ։ Շիրակի մարզի դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, թե ինչ կարգավիճակ կունենա Սահակ Մինասյանը հարուցված քրեական գործով, պարզ կդառնա միայն նախաքննության ավարտից հետո։ Թեև Շիրակի մարզի դատախազությունը ուսումնասիրություն սկսել էր, սակայն միայն ոստիկանության հաղորդում ներկայացնելուց հետո հարուցվեց քրեական գործ։ Մեկ ամիս է, ինչ Սահակ Մինասյանը արդեն ռեկտորի պաշտոնից հեռացել է, սակայն բուհում լարված մթնոլորտը դեռ պահպանվում է։ Երեկ մինչև ուշ գիշեր բուհում էր կրթության ու գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Եվ դասախոսները եւ ուսանողները բաժանվել են խմբերի ու իրար են մեղադրում ստեղծված իրավիճակի համար։ Նախարարը 4 ժամ տարբեր խմբերի բաժանված թևերի հետ հանդիպեց առանձին փակ դռների հետևում։ Իրավիճակը Հարությունյանը այսպես գնահատեց.
Այդ իրավիճակը նաեւ պայմանավորված երկրում ստեղծված փոփոխություններով, յուրաքանչյուրը փորձում է բարձրաձայնել այն խնդիրները, որոնք կուտակվել են երկար տարիների ընթացքում։ Դա անում է որոշակի սուր կերպով և այդ հակամարտությունը ավելի է սրվում։ Հիմա կրթության և գիտության նախարարությունը այդ ամենչում փորձում է միջնորդի դեր կատարել և մասնարպես ուսանողների դեպքում հնարավոր եղավ ստեղծել մի ֆորմատ, որի ընթացքում ուսանողները քննարկեն առկա խնդիրները և կփորձեն երկխոսության ավելի լավ միջավայր ստեղծել։
Ելքը որն եք դուք տեսնում այս վիճակում։
Ես կարծում եմ, որ ելքը այն է, որ մարդիկ նստեն սեղանի շուրջ և փորձեն միմյանց հետ քննարկել հարցերը։
Մեկ ամիս առաջ, երբ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարեց, որ Սահակ Մինասյանը վայր է դնում ռեկտորի լիազորությունները, միաժամանակ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարին խնդրեց աշխատանքից ազատված դասախոսներին վերադարձնելու տարբերակ գտնել, սակայն նրանք մինչ օրս բուհ չեն վերադարձել։
Կրթության և գիտության նախարարությունը կարող էր դիրքորոշումը հայտնել այս իրավիճակում կամ ասել ինքը ինչ կաներ նման իրավիճակում։ Բուհերը իրենք պետք է առավելագույն անեն, որպեսզի հասնեն լուծումների։
Շիրակի համալսարանի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Երվանդ Սերոպյանից եւս հետաքրքրվեցինք, թե ինչու չեն վերականգնվել աշխատանքից ազատված դասախոսները։
Ես տղաների հետ եմ հանդիպել, ես խորտակցել եմ նաեւ նախարարության աշխատողների հետ, իրավաբանի հետ, նախարարի հետ, փոխնախարարի հետ, անկեղծորեն պիտի ասեմ, ես միարժեքորեն կողմ եմ իրավական լուծման։ Իրավական ցանկացած լուծում ինձ համար կլինի ընդունելի։ Անձնական խնդիրներ իմ ու տղաների միջև չկա։
Երբ է նշանակվելու նոր ռեկտորի ընտրությունը, հետաքրքրվեցինք նախարարից։
Իշխանությունները ունեն որոշակի լիազորություններ, այսպես որոշումներ պարտադրելու համար, բայց իմ ցանկությունը եւ բոլորիս ցանկությունը այն է, որ մենք հասնենք մի լուծման, որը ընդունելի կլինի բոլորի համար։
Շիրակի պետական համալսարանի ռեկտորից բացի բողոքներ կան նաեւ կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղի տնօրեն Կարինե Ավդալյանի դեմ։ Նախարարը խոստացել է նաեւ այս խնդրին անդրադառնալ ու լուծում գտնել։
Ես հիմա ուզում եմ կոնսերվատորիա անձնակազմի հետ հանդիպել եւ անկեղծ ասած բուն էությունը պրոբլեմի չեմ հասկանում։
Կրթության ոլորտում վերջին մեկ ամսվա ընթացքում մի շարք աղմկահարույց բացահայտումներ եղան։ Ստուգումները շարունակվում են, նոր բացահայտումներ չեն բացառվում, հայտարարեց նախարարը։ Սաթենի Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Փաշինյանի այցը Մոսկվա մամուլի ուշադրության տակ է, մեկնաբաններից մեկը նաև նշում է, որ Վլադիմիր Պուտինը չի շտապում Փաշինյանին Մոսկվա հրավիրել պաշտոնական այցով, ասես դեռ ուսումնասիրում է Հայաստանի նոր ղեկավարին։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Ժամանակն անդրադառնում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Մոսկվա կատարած այցին, թերթը գրում եմ. Երբ կլինի Փաշինյան-Պուտին երրորդ հանդիպումը, հետաքրքիր է թե կուզ այն պատճառով, որ երկրորդ հանդիպմանն էլ չի խոսվում Ռուսաստան պաշտոնական այց կազմակերպելու մասին։ Այն դեպքում, երբ օրինակ նույն օրը Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ հանդիպմանը, Պուտինն ասել է, որ սպասում են նրան օգոստոսի 30-ին, եւ այն ժամանակ կքննարկեն երկկողմ հարցեր։ Նիկոլ Փաշինյանը Պուտինի հետ հանդիպմանը հայտնել է այդ հանդիպումների հաճախակիության ցանկություն, սակայն դեռևս պարզ չէ, թե երբ կլինի նրա արդեն պաշտոնական այցը Ռուսաստան և երկկողմ հանդիպում ու բանակցություն այդ շրջանակով։ Այս հանգամանքներում կոնկրետության բացակայությունը դեռևս վկայում է, որ առայժմ Պուտինը հետախուզում է, և նրա համար Նիկոլ Փաշինյանի հետ հարաբերությունը դեռևս չի հասել այն աստիճանի, որը կբերի պաշտոնական այցի, գրում է ժամանակ թերթը։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Երբ վերջին օրերին մեկը մյուսի հետևից արժե պատգամավորները եւ հատկապես ԲՀԿ-ականները սկսեցին միջնորդություններ ներկայացնել դատարան Ժիրայր Սեֆիլյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու պահանջով, արդեն պարզ էր, որ Շուշիի հերոսը շուտով կհայտնվի ազատության մեջ, բնականաբար նաեւ իր զինակիցները։ Իսկ Սեֆիլյանի համար դատարանը 18 տարվա ազատազրկում էր սահմանել։ Նա ընդամենը կրել էր 2 տարվա պատիժ եւ անգամ անհույս լավատեսները գիտեին, որ նա առնվազն մի քանի տարուց նոր կարող է հայտնվել ազատության մեջ, բայց ինչպես 1998-ին քաղաքական իրավիճակ փոխվեց եւ դաշնակցության լիդերները, որոնք 3 տարի բանտում էին, մի քանի օրվա մեջ ազատ արձակվեցին, այնպես էլ գուցե ավելի հիմնավոր պատճառներով պետք է ազատվեր Սեֆիլյանը։ Սակայն ազատ արձակման պատճառն անշուշտ նրա անմեղության հիմքերը չէին, այլ մեր դատավորների քաղաքական հոտարությունը եւ նոր իշխանությունների հաջողանալու ձգտումը, գրում է հրապարակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Դաշնակցությունը կրկին տարերքի մեջ է։ Իրենց վաղեմի սովորության համաձայն կողմը լալով դեմ կբռան։ Այս անգամ դեմ կբռան պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ամբողջական ներդրման կապակցությամբ։ Հիշում եք, կառավարության վերջին նիստում տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների դաշնակցական նախարար Արծիվ Մինասյանը բաց հայտնվեց այս համակարգի դեմ, արդյունքում արժանանալով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախատինքին։ Հիմա վարչապետ նախարար բանավեճին խառնվել են Մինասյանի կուսակցական ընկերները։ Ազգային ժողովի հոգեդախմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը հայտարել է, թե իրենք պայքարելու են եւ հասնելու են կուտակային կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր բաղադրիչի չեղարկմանը, գրում է ժողովուրդ Թերթն ու շարունակում։ Դաշնակցությունն իհարկե այս օրերին կփորձի ձևանալ սկզբունքային քաղաքական ուժ, որն իշխանության մաս կազմելով հանդերձ շարունակում է դեմ արտահայտվել պարտադիր կուտակային համակարգին։ Միայն թե ինչպես հայտնի հերոսներ հորդորում իր գործընկերոջը, գրացեք Կիև եւ հարցրեք, ով էր Պանիկովսկին մինչև հեղափոխությունը, հեգնում է ժողովուրդ Թերթը։ Շվեցարացի քաղաքագետ Նիկոլա Հայոսը 168 ժամ թերթի հետ զրույցում ասում է. Վերջին օրերին Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին ծավալվող իրադարձությունների կրակահերթերի նոր ձեռքբերված զենքերի ցուցադրությունների ֆոնին առավել կարևորվում է համանախագահների ծանոթությունը Հայաստանի նոր իշխանությունների հետ, քանի որ շուտափույթ բարձր մակարդակի հանդիպումների կազմակերպման այլ ընտրանք չկա։ Իրադարձությունների զարգացման ներկայիս ունը բավականին մտահոգիչ է, նշում է շվեցարացի քաղաքագետը 168 ժամ թերթի հետ զրույցում։
Վրաստանում 3 հրաժարական տվեց վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին։ Վրաստանում իշխանափոխությունից հետո վրացական երազանքի իշխանության գալուց հետո արդեն 3-րդ վարչապետն է փոխվում։ Նախ վարչապետ դարձավ խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակի հասած վրացական դաշինքի առաջնորդ մեծահարուստ Բիդինա Իվանիշվիլին, կարճ ժամանակ անց նա հեռացավ այդ պաշտոնից, վարչապետ նշանակվեց Իրակլի Ղարիբաշվիլին, իսկ 2015 թվականից Գյորգի Կվիլիկաշվիլին էր վարչապետը։ Վրաստանի նախագահը քննադատել է նման մոտեցումը, հայտարելով, որ վարչապետը պետք է լինի իշխող կուսակցության ղեկավարը Իվանիշվիլին, իսկ այն, ինչ կատարվում է, քաղաքական դիմակահանդեսը։ Նոր վարչապետի թեկնածուն արդեն հայտնի է, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վրաստանի հաջորդ վարչապետի պաշտոնում իշխող վրացական երազանք կուսակցությունն առաջադրում է ֆինանսների նախարար Մամուկա Բախտաձեի թեկնածությունն։ Այս մասին վրացական երազանքի ներկայացուցիչները հայտարարեցին քիչ առաջ կուսակցության ղեկավար Մարմնի ավելի քան 1 ժամ տևած նիստից հետո։ 36-ամյա Բախտաձեն մի քանի տարի շարունակ ղեկավարում էր վրացական երկաթուղիներ ընկերությունը, 2017-ի նոյեմբերին էլ նշանակվել էր ֆինանսների նախարարի պաշտոնում։ Ինձ համար այս պաշտոնի ստանձնումը մեծ պատիվ կլինի իմ գործնեության ընթացքում, հիմնական առաջնահերթությունները լինելու են վրաց ժողովրդի ընտրության, եվրատլանտյան ինտեգրման գործընթացի հետագա ծավալումն, ինչպես նաև նորարարական համապարփակ բարեփոխումների անցկացումը, նշում էր վարչապետի պաշտոնում առաջադրված Մամուկա Բախտաձեն։ Խորհրդարանի կողմից հաստատվելու դեպքում Բախտաձեն կդառնա 3-րդ գործիչը, որ կզբաղեցնի կառավարության ղեկավարի պաշտոնը Բիդինա Իվանիշվիլիի 2013-ին ներկայացրած հրաժարականից հետո։ Վրաստանի քաղաքական շրջանակներում, սակայն, վստահ են, Իվանիշվիլին հերթական անգամ խուսափում է պատասխանատվությունից, գերադասելով ստվերային դերակատարությունը եւ վարչապետի պաշտոնում նշանակում իրենից լիակատար կախվածության մեջ գտնվող ենթականերից մեկին։
Մասկարադիս պերիոդի ռոդ
Մենք պետք է վերջ տանք քաղաքական դիմակահանդեսի այս ժամանակաշրջանին, երբ վարչապետեր են ընտրվում, սակայն ոչ Վրաստանի հանրությանը, ոչ էլ մեր գործընկերներին արտերկրում պարզ չէ, թե ինչ սկզբունքով են ընտրվել այդ մարտիկ։ Եթե մենք խոսում ենք եվրոպական ուղղընտրության եւ եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող պետության կերտման մասին, ապա պետք է հասկանանք, որ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնում է իշխող կուսակցության ղեկավարը։ Այդ իսկ պատճառով էլ ես կարծում եմ, որ եթե մենք խոսում ենք պատասխանատու քաղաքականության, պետության եւ հանրության համար հասկանալի կառավարման համակարգի ձևավորման մասին, ապա հենց Բիդինա Իվանիշվիլին պետք է զբաղեցնի վարչապետի պաշտոնը։ Արձագանքելով կառավարության հերթական փոփոխության, այսօր հայտարարում էր Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին։ Հիշեցնեմ, որ Վրաստանի վարչապետը հրաժարական ներկայացրեց 3 երեկոյան, 2015-ի դեկտեմբերից կառավարության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող Քվիրիկաշվիլին իր այսքայելի գլխավոր պատճառ որպես մատնանշում էր իշխող վրացական երազանքի ներսում առ կատարածայնությունները։ Երեկ կայացավ մեր քաղաքական թիմի հավաքը, որի ընթացքում մի շարք հրապարակային հայտարարություններ հնչեցին։ Իմ եւ իշխող թիմի միջև մի շարք ուղություններով տարաձայնություններ են առկա։ Խոսքը մասնավորաբար մեր կառավարության վարած տնտեսական քաղաքականության մասին է։ Ցանկանում եմ նաեւ ընդգծել, որ վերջին մի քանի ամիսներին մի քանի հիմնարար թեմաների շուրջ ես եւ վրացական երազանքի ղեկավար Բիդինա Իվանիշվիլին եւս տարբեր մտեցումներ ունեինք։ Ես դա բավական նորմալ գործընթաց եմ համարում, հայտարարում էր Վրաստանի արդեն նախկին վարչապետը։
Այս նորմալուրի պրոցեսի է։
Վրացական երազանքի ներկայացուցիչներն ի դեպ այսօր որոշ մանրամասներ են հաղորդել Քվիրիկաշվիլի հրաժարականի իրական դրդապատճառների մասին։ Կուսակցության անդամ Դավիթ Չիչինաձեն Ռոստովի 2 հեռուստաընկերության եթերում պատմում էր, որ իշխող թիմի ներսում առկա հիմնական տարաձայնությունները վերաբերում էին երկրում տիրող տնտեսական կացությանը։ Հիմնական տարաձայնությունները, որ առկա էին վարչապետի և Իվանիշվիլիի միջև, վերաբերում էին բանկային համակարգի կարգավորումներին, ինչպես նաև Անակլիայի նավահանգստին, որը վերջերս հանձնվել էր գործարար Մամուկա Խազարաձեին պատկանող ընկերություններից մեկին, նշում էր պատգամավորը։
Մոսկվայում մեկնարկել է ֆուտբոլի աշխարհի 2018 թվականի առաջնությունը, առաջին խաղում հանդիպում են մրցաշարը հյուրընկալող Ռուսաստանի և Սաուդյան Արաբիայի հավաքականները։ Առաջին խաղակես այս պահին ավարտվել է 2-0 հաշվով հաղթում է Ռուսաստանի հավաքականը։ Աշխարհի առաջնության մասին լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քիչ առաջ Մոսկվայի Լուժնիկի մարզադաշտեն դուրս եկել Ռուսաստանի և Սաուդյան Արաբիայի ազգային հավաքականների ֆուտբոլիստները։ Այսպիսով մեկնարկել է մոլորակի ամենասպասված և ամենակարևոր մարզական իրադարձություններից մեկը՝ ֆուտբոլի աշխարհի 2018 թվականի առաջնությունը։ Ամբողջությամբ վերանորոգված 80,000-անոց Լուժնիկիում ազատ տեղ չկա։ Հանդիսավոր բացմանը ներկա են մի քանի տասնյակ պետությունների ղեկավարներ, հիմնականում նախկին խորհրդային տարածքից, ինչպես նաև Ռուսաստանի հետ սերտ կապեր ունեցող մի քանի երկրից։ Հանդիսավոր բացմանը հետևում են իհարկե նաև ֆուտբոլի աշխարհի բարձրաստիճան պաշտոնյաները FIFA-ից, UEFA-ից, ազգային ֆեդերացիաներից։ Ֆուտբոլի աշխարհի թվով 21-րդ առաջնությանը մասնակցում են 32 պետությունների ազգային հավաքականներ, այդ թվում գործող ախոյան Գերմանիան, փոխ-չեմպիոն Արգենտինան և 4-րդ տեղը գրաված Բրազիլիան, մինչդեռ բրոնզե մեդալներ է նվաճած Հոլանդիան, այս տարվա առաջնության ուղեգիր չի ստացել։ Ենթադրվում է, որ Ռուսաստանի դաշնությունը աշխարհի 21-րդ առաջնությունը կազմակերպելու նոր մարզադաշտեր, մարզաբազաներ, հյուրանոցներ, ճանապարհներ, օդակայաններ կառուցելու և անհրաժեշտ այլ ենթակառուցվածքներ ապահովելու համար ծախսել է մոտ $13 միլիարդ։ Խաղերը կանցնեն Ռուսաստանի 11 քաղաքների 12 մարզադաշտերում, ընդհանուր հաշվով տեղի կունենա 64 հանդիպում։ Աշխարհի մրցաշարը կտևի 1 ամիս։ Հուլիսի 14-ին Սանկտ-Պետերբուրգում բրոնզե մեդալների համար կպայքարեն կիսաեզրափակիչներում պարտություն կրած հավաքականները, իսկ հաջորդ օրը հուլիսի 15-ին Լուժնիկիում տեղի կունենա եզրափակիչ հանդիպումը և աշխարհը կիմանա 21-րդ չեմպիոնի անունը։ Ըստ մարզական վերլուծաբանների, ֆավորիտներ են համարվում Բրազիլիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Իսպանիայի հավաքականները։ Մասնագետները ենթադրում են, որ այդ թիմերը դուրս կգան կիսաեզրափակիչներ, իսկ Ֆրանսիան կամ Իսպանիան դուրս կգան նաև եզրափակիչ, չգիտես ինչու այդ ցանկում Արգենտինան քիչ են նշում։ Դե իսկ տանտերերը, ռուս դպրոցները ինչ շանսեր ունեն։ Ըստ վերջերս անցկացված մի հարցախույզի, բնակիչների 7% մեծամասամբ կանայք հավատում են, որ Ռուսաստանը կդառնա աշխարհի չեմպիոն։ Տղամարդիկ այդչափ լավատես չեն։ Նույնիսկ ռուսաստանցի մեկնաբաններն են ասում, որ խմբից դուրս գալն ինքնին կլինի մեծ նվաճում։ Մոսկվայի եւ համայն ռուսեո պատրիարք Կիրիլը 3 հավատացյալներին կոչ է արել աղոթել Ռուսաստանի ազգային հավաքականի համար։ Այդ անմեղ հայրենասիրական կոչը անմիջապես դարձել է անհաշիվ կծու անեկդոտների եւ հեգնական մեկնաբանությունների առիթ։
Մեր ծրագրի վերջին կարճ հաղորդումը Էջմիածնում պահանջում են քաղաքապետի հրաժարականը, այդ մասին հեռախոսով Էջմիածնից հաղորդում է Տաթև Դանելյանը։
Շարունակում ենք աշխատել Էջմիածնի գլխավոր հրապարակում։ Հիշեցնեմ, Սուրբ Ռիքսինե եկեղեցու մոտից այսօր ժամը 17-ին մեկնարկեց երթը դեպի Էջմիածնի գլխավոր հրապարակ։ Ցուցարարները պահանջում են Էջմիածնի արդեն 10 տարվա քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանի հրաժարականը։ Հիշեցնեմ, նա հանրապետական Մանվել Գրիգորյանի որդին է եւ 2008 թվականից զբաղեցնում է Էջմիածնի քաղաքապետի պաշտոնը։ Նշեմ, որ ցույցը կազմակերպել է Ազատ քաղաքացի բաց ինստիտուտ նախաձեռնությունը։ Հարթակից ելույթունացողները նշում էին, որ Գրիգորյանների ընտանիքը ցույլ է տվել բազմաթիվ չարաշահումներ, խախտվել են մարդու իրավունքները, քաղաքն աղքատ է, իսկ իրենք շարունակաբար հարստացել են։ Այսով ես նաև երկհան Ռուբեն Հախվերդյանը, ում հանրությունը մոտ 2000-3000 քաղաքացիներ, որոնք հավաքված են գլխավոր հրապարակում, տափողություններով դիմավորեցին։ Նա հայտարարեց, որ այս ամենը շատ լավ է, սակայն կցանկանա այստեղ տեսնել նաև Մանվել Գրիգորյանին եւ առանց նրա ներկայության ցույցը ցույց չէ։ Գոհար Գալստյանը, իրավապաշտպան, որը ելույթ ունեցավ, նշեց, որ Մանվել Գրիգորյանը։
Շնորհակալություն, շնորհակալություն Տաթև, մեր ծրագիրը ավարտվում է, ժամանակը սպառվեց, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, հաջողություն ձեզ։